Dnešní takové bych řekl téma je Eucharistie a svátosti. Ta propojenost, určitá integrita, tak jako i tady ten nadpis v tom je Eucharistie, plnost křesťanské iniciace. Nesmíme nikdy zapomínat, že jsme křtění a běžmování vždy ve vztahu k Eucharistii. Svátost křtu, když jsme se připodobnili Kristu a když jsme byli včleněni do církve a stali se Božími dětmi, tvoří vstupní bránu ke svátostem. Skrzeni jsme včleněni do jediného Kristova těla, do kněžského lidu. Ale teprve účast na eucharistické oběti nás dokonaluje to, co jsme dostali při křtu. Také dary ducha jsou dány k budování Kristova těla. Já jsem si k tomu uvědomil, jak kolikrát babičky jsou šťastní, naši mladí křtili. A tím to skončí. Ja? Tak já neříkám, že to nic není, ale svým způsobem je to jako málo. A tady se to teda jasně říká, že to dokonání, je to podobné jako manželství dokonané a nedokonané. Ja? Tak tady je to, to tělo tam hraje tady tu roli taky. Tělo eucharistické. Tak a teď tady mám ještě rozebrány ty jednotlivé svátosti. Tak první je Eucharistie a svátost smíření. Tak samozřejmě odpuštění potřebujeme všichni, ale potřebujeme odpuštění od Boha i od lidí, čili i od církve. Boží milosrdenství, myslím si, že máme k dispozici stále a všichni, ale trošku nějak vymizelo, pokud se ti lidi tak nějak jako nezatlačí, tak vymizela taková jako potřeba té svátosti smíření. Prostě já si to, mnoho lidí, já jsem to slyšel i v nějakým pořadu v televizi, jako tam v křesťanským v podstatě, já si to s Bohem vyříkám sám. No to je málo. To je samozřejmě, to je potřeba. Než jdu ke zpovědi, tak člověk má mít určitou jistotu toho, že mu Bůh odpustil. Ale potřebujeme i to odpuštění od církve. Hřích je narušuje vztah nejenom k Bohu, ale i k lidem, k církvi. A takže on tady říká, papež, po právu synodní otcové tvrdili, že láska k Eucharistii vede ke stále většímu vědomí jednoty svátosti smíření té hodnoty. Protože tady existuje určité pouto. A v naší době vidíme, jak jsou věřící ponořeni do kultury, která směřuje ke ztrátě schopnosti vnímat hřích. A tato ztráta vlastně potom vede i k tomu, že člověk nevnímá ani tak tu Boží lásku a nejhorší potom je, když ji ani nepotřebuje. Takže on tady píše, žádám pastíře, aby bedlivě bděli nad vyslovování svátosti smíření a omezili praxi všeobecného rozřešení jen na vymezené případy. Tak je to celosvětově jakože psáno, takže ono ta prostě tady to rozlišení všeobecné, u nás to, myslím si, že u nás ta praxe ještě celkem není, nebo možná někde na nějakém poutním místě občas, ale moc o tom nevím, že by to se takhle dělo, ale ve světě se to děje, tak proto ona to takhle, jak si upozorňuje. A nakonec těch instrukcí k tomu, pokud vím, tak to všeobecné rozlišení může člověk přijat jednou, a potom musí mít zase individuální rozlišení mezi tím. Nemůže dvakrát za sebou přijat tady to všeobecné rozlišení. A potom je tady ještě o praxi odpustku, která vede k poznání, že pouze vlastními silami nejsme schopni napravit spáchané zlo a že hříchy jednotlivce způsobují škodu celému společenství. A takže prostě ten svátostný život v tom dobrém slova smyslu zase prospívá prostě všem. Není to jenom, nikdy to není, svátosti nikdy nejsou jenom soukromá záležitost. Vždycky jsou jaksi integrovány do celého života církve. Eucharistie a svátost nemocných, tak svátost nemocných je postavena na listu svatého Jakuba, kde je zaznamenána ta praxe, jak víme. A list apoštola Jakuba dokládá existenci tohoto svátostného gesta už v prvním křesťanském společenství. Ukazuje, jak Kristova smrt a utrpení, přinesené za spásu celého světa, byly proměněny v lásku, jak podobně pomazání nemocných připojuje trpícího člověka ke Kristově oběti, v níž on má ve společenství svatých účast na spáse světa. Jo, to je vlastně, to vyplývá z toho celého Krista, celý Kristus, to je myšlenka svatého Augustina, celý Kristus je on a my dohromady. Kristus neexistuje bez nás. Tím, že se za nás vydal, my jsme se vydali za něho, takže to, co každá ta svátost, jak si je přínosem třeba i pro lidstvo, tak vlastně křesťan na to má takový jaksi určitý podíl tím, že tady tu svátost prostě slaví, bych řekl takhle. Pak se tady mluví viatikum otevírá nemocnému plnost velikonočního tajemství, a je třeba zajistit jeho vysluhování. Další oddíl tedy je Eucharistie a svátost hierarchického kněžství. To konejte na mou památku. Ježíš takto ustanovil Eucharistii a zároveň kněžství nové smlouvy. Nikdo nemůže říct si, toto je moje tělo, toto je kalich mé krve jinak, než ve jménu a v osobě Krista, jediného velekněze nové smlouvy. Abychom na to nezapomínali, jakože tam nejednáme nikdy soukromně, ale že vlastně naopak si Kristus, bych řekl, vypůjčuje, nebo jak by se to dalo nazvat, náš hlas a naše gesta k tomu, aby se svátosti zviditelňoval všemu božímu lidu. Takže v Eucharistii, při slavení Eucharistie, tak je kněz vždycky jedná v osobě Krista jako hlavy. Církev považuje kněžské svěcení za nevyhnutelnou podmínku při slavení Eucharistie. Já si vzpomínám, my jsme, no, když bylo po té revoluci a my jsme předtím už měli nějaký vztahy na vrchu z Čerpí apoštolskou, která byla na Severní Moravě a nebyla samozřejmě ještě uznána státem, a potom jsme se začali, nebo oni k nám až začali jezdit nějak do Brna a tak, a ten jeden jejich takový skoro představený z jednoho přišel a říkal, já jsem zkoušel tu mši sloužit a mě to nic nedalo. Je to samozřejmě, že mu to nemohlo takhle nic dát, nebyl ani pověřený a prostě, jo. Proto je potřebné, aby si kněží byli vědomí, že ve své službě nikdy nesmějí klást na první místo sebe nebo své názory, ale Ježíše Krista. Každý pokus vidět sebe jako hlavního činitele liturgického konání protiřečí kněžské identitě. Kněz je zejména služebníkem. A kněžství, jak řekl svatý Augustin, amoris officium, je službou dobrého pastýře. A je tady ještě i, ještě to pořád pokračuje tady v té svátosti, Eucharistie a kněžský celibát. Synodní otcové zdůraznili, že služba hierarchického kněžství vyžaduje ze svěcení úplné připodobnění se Kristu a i při úctě k odlišné východní praxi a tradici je zapotřebí zdůraznit hluboký význam kněžského celibátu. Oprávněně je považován za nedocenitelné bohatství a také ve východní praxi je potvrzen volbou celibátních biskupů. Ve východních církvích biskup vždycky musí být celibátník. To prostě oni sice třeba východní kněží pravoslavní nebo řeckokatolici, oni se žení, ale biskup vždycky musí být celibátník. A takže tady se i jak si oceňuje že jako i taková jako aby jako tak, že si tak jako váží i kněží, kteří se pro ten celibát rozhodli, aniž by jim prostě byli biskupové. Je to volba v první řadě snoubenecká. Znamená se ztotožnit se srdcem Krista snoubence, který dává život za svou snoubenku. Celibát je totální a výlučné odevzdání se Kristu, církvi i Božímu království. A i když je nedostatek kněží, tak v podstatě se tady v tom odstavci říká, že to není důvod k tomu, aby se z některých těch praktik jaksi ustupovalo. Je potřeba zamezit tomu, aby se biskupové pod tlakem pochopitelných praktických starostí a nedostatkem kněží zříkali náležitého zkoumání povolání, takže by ke zcela specifické přípravě a ke svěcení připouštěli takové kandidáty, kteří nemají pro kněžskou službu potřebné vlastnosti. Ono se to nakonec takhle děje. I otec biskup, když každý rok, jsme to kolikrát slyšeli, bylo 8 kandidátů, no to už bylo trošku dříve, ale z toho 2 biskup nepřijal vůbec. Jo, už je ohodnotil sám, že prostě jaksi jakoby na to nemají a jenom nedostatek kněží není důvodem k tomu, aby se jaksi slevovalo tady z těch určitých zásad. Tak potom ještě tady vlastně těch svátostí poslední, eucharistie a manželství. Eucharistie, svátost lásky, poukazuje na jedinečný vztah mezi mužem a ženou. Papež Jan Pavel II. Několikrát hovořil o snubním charakteru eucharistie a jejím zvláštním vztahu ke svátosti manželství. Eucharistie je svátost našeho vykoupení, je svátosti snoubence a snoubenky. Mimo jiné, celý křesťanský život nese znamení snoubenecké lásky Krista a církve. Už křest, který uvádí do Božího lidu, je svadebním tajemstvím, je takřka svadební lázní před svadební hostinou Eucharistii. Eucharistie nevyčerpatelným způsobem posiluje nerozlučnost, jednotu a lásku každého křesťanského manželství. Nakonec opravdu všechno, celé ty dějiny spásy, když známe trošku aspoň starý zákon a tak, tak je to tam všechno na principu manželství. Jo, prostě tam je ve starém zákoně Bůh, kde, Bůh je to, který si jakoby namlouvá tu nevěstu, tu starozákonní církev. Samozřejmě, že ten vztah tam poruší člověk, vždycky poruší člověk, ale nikdy nepřijde člověk jakoby s prosíkem, pane Bože, zkus to se mnou znovu. Vždycky první je Bůh, už u něho stojí znovu a říká, tak pojď, zkusíme to znovu, jo? Nikdy to není od spodu. Prostě je to, no, takhle to je, až to potom vyvrcholí do té nové a věčné smlouvy. V pavlovské teologii je snoubenecká láska svátostným znamením Kristovy lásky k jeho církvi, lásky, jejímž vrcholným bodem je kříž jako výraz svatby s lidstvem. Spíše je to možná jako spečetění té nové a věčné smlouvy. Samozřejmě Bůh jim mohl spečetit třeba pár kapkami krve, ale to je božsky geniální. Ten kříž prostě, jo, to je totální vydání se, to nemá, nemůže být větší nebo lepší příklad nebo takhle. Pak je tady ještě poznámka, že rodina má být domácí církev, základní místo pro život církve. A jedinečné poslání ženy v rodině i ve společnosti, vlastně ta žena tam naplňuje taky to, i to svoje křestní kněžství. A Eucharistie, ještě tady Eucharistie, nerozlučnost manželství, no, je to, nebo ne, teďka u nás, pokud vím, tak manželství, minimálně polovina manželství se rozvádí. A i křesťanský, bohužel, jako, jo. Ale je to důsledek i toho, že se neprožívá tady ta svátostnost, nebo se to prožívá jenom z jedné strany. Ono je to tak, že když se někdo rozvede, nikdy není vina jenom na jednom člověku, jo? nebo na jedné té polovině. Když je v inzerátech, někdy mají nevlastní vinou rozvedená. Nikdy to není takhle pravda. Může být 80% viny na jednom, já to neříkám, jo, ale nikdy to není, že by ta vina byla jenom na té jedné polovině. Takže ta nerozlučitelnost nakonec stojí na tom, že Ježíš se nás jaksi taky nevzdal a že s námi prožívá úplně všechno. A úplně poslední, takový poměrně krátký článeček, když bylo Eucharistie a svátosti, tak je tady Eucharistie a Panna Maria, tak z toho bych vybral tak pár myšlenek. Vše, co nám Bůh dal, nachází své plné uskutečnění v Panně Marii, Matce Boží. Její na nebe vzetí s tělem i duší je pro nás znamením bezpečné naděje, neboť nám, poutníkům v čase, ukazuje onen eschatologický cíl, který svátost Eucharistie už nyní přeznamenává. Od zvěstování až po kříž je Maria tou, která přijímá slovo, že se v ní stalo tělem a došlo k tomu, že o ně mělo tváří v tvář smrti. Pana Maria na křížové cestě neřekne jediné slovo, ale všechno to přijímá, protože ví, že je to v té moudrosti Boží a to je takový typický mariánský prvek. Panna Maria, když neví, tak evangelista napíše, rozvažovala o tom ve svém srdci. A určitě to světlo Ducha Svatého časem třeba ještě dostala. Takže k Panně Marii se obracíme jako na tu, která se plně spojila s Kristovou obětí a přijala ji pro celou církev. Tady to je vlastně list, teda Lumen Gentium, citát. Maria zahajuje účast církve na spasitelné oběti. Je vzorem toho, jak by měl každý člověk přijímat dar, jim se Ježíš dává v Eucharistii.
Tak moc krát děkujeme.